Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ingen er som du, Jesus. Ingen er som du, far i himlen. Helligånd, åpenbar Jesus, så vi kan se ham. Nye sider ved vår frelser som vi ikke har oppdaget enda. Hjelp oss på vandringen og på reisen. Takk for at du er her. Og vi sitter ved dine føtter i dag og lytter til det du har å si oss, Jesus. Selv om ikke vi kan se deg med våre fysiske øyne, så er du nær ved den hellige ånd og ditt ords forkynnelse. Og så gir du hver og en det vi trenger i dag, fordi du er Gud allesteds nærværende. Jesus hadde tidligere fortalt disiplene om sin død og oppstandelse, men jeg kan jo lure på om de i det hele tatt hadde skjønt noen ting av det. De klarte ikke å forstå de tekstene som Jesus hadde omtalt om at han skulle dø og stå opp igjen, og igjen så forklarer han dem i Lukas 24 og vers 44. Dette er de ord jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Merk deg hvordan Jesus hele tiden henviser til skriftene. Disiplene var fortvilet og forvirret, og de var tvilende. Men de lot seg jo overbevise da Jesus etter oppstandelsen sto midt iblant dem og sa, «Se hendene mine og føttene mine, det er jeg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein slik dere ser som jeg har.» Alt dette står i det 24. kapittel i Lukas evangelium. Jeg tror ikke de tvilte så mye på at Jesus var stått opp igjen fra de døde etter den opplevelsen. En skulle kanskje tro at en fysisk berøring av Jesu kropp var bevis nok. For Jesus imidlertid, så var det ikke det. Han valgte å forankre deres opplevelse med ham i skriftene. Han minnet disiplene om det han tidligere hadde sagt til dem. Dette er de ord jeg har talt til dere i Moseloven og profetene og salmene. Her har vi mye å lære altså. Dette er de ord jeg har talt til dere. Guds ord er ikke teorier, påstander, hva skal vi kalle sannheter, slik vi er vant til å tenke om det. Det er Guds kraft. I Johannes 6:63 så sier Jesus, de ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Altså det er noe mer enn en sannhet som jeg akter for sant. Det er ånd og det er liv. Det er en grunnleggende åpenbaring av hva Guds ord er, og hva slags holdning vi bør ha til Bibelen. I den grad det har grepet oss, så vil Bibelen være en levende bok, som vi vil bruke så mye tid på som overhovedet mulig. Bibelen, slik den har gitt oss, er Guds ord. Ikke bare at den inneholder litt av det, men i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Ordet er Jesus. Av og til så møter jeg mennesker som sier at Bibelen står så mye rart der, og særlig Paulus og sånn. Jeg holder meg til Jesus, jeg. Men går det an å si sånt? Ja, det går jo selvfølgelig an å si det, for det sier jo folk. Men det er ingen forskjell på ordet og Jesus. Jesus er det levende ordet, det legemliggjorte ordet. Bibelen er det skrevne ordet. De to stemmer alltid overens. Vi skal se litt videre på det i dag. Fra naturens side så er det ikke så lett å forstå Guds rike. Profeten Jesaja sier det, dere kan høre, men ikke forstå. Dere kan se, men ikke skjelne. Det er ganske godt sagt. Et av menneskets grundproblemer som saboterer evnen til å forstå med hjertet så vi vender om, sier Matteus i det 13. Kapittel og det 15. Verset. Å forstå med hjertet så vi vender om. Så lenge vi forstår bare en teori eller en tanke, så har det ikke så stor kraft. Når vi forstår med hjertet, sier Bibelen, så vender vi om. Og det var dette som noe av budskapet som vi dveler ved for tiden her i kirken vår. Jesus trådte fram på arenan og sa, Guds rike nær, vend om og tro evangeliet. Omvendelse betyr ikke at jeg slutter med enkelte ting og begynner med andre ting. Først og fremst, omvendelse handler om å fatte et nytt sinn. Et nytt paradigme, en ny måte å tenke på for å fange Gud. Vi har sett på det noen ganger nå. Det som så vakkert å se hvordan Jesus løser det problemet ved at vi kan lese uten å forstå. Vi kan se uten å skjelne. Vi kan være midt oppi det uten egentlig å få med oss så mye. Det jo det profeten sa. Måten han løser det på finner vi også i Lukas 24. Kapittel, denne gangen i vers 45. Han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Her lærer vi noe viktig. Han åpner ikke deres forstand uavhengig skriften. Av og til så kan vi bli fascinert av at noen har hatt et syn, for eksempel. Og undertegnede tror av hele mitt hjerte på både syner, åpenbaringer, drømmer. Dere som har hørt meg snakke litt om dette, vet at det noe av åndens språk. Samtidig så må vi forstå at noen har vært på en fjelltopp og hatt en eller annen syn og sett inn i et eller annet. Det kan fascinere oss veldig. Det skrives bøker når man har hatt sånne opplevelser. Og jeg sier ikke at det feil. Jeg har annet å drive med enn å si at alt mulig feil. Men vi må forstå et grunnfundament i åpenbaring. Han åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. Merk deg hvordan Jesus hele tiden ærer Bibelen, det skrevne ordet. Det bør være vår bønn også. Åpne vår forstand så vi kan forstå det vi leser. Selv har jeg erfaring på at jeg kan lese og lese. Hva står her egentlig? Jeg prøver en gang til. Så leser jeg og leser, og jeg tror jeg kanskje begynner å bli litt trøtt nå, liksom. Andre ganger så kan jeg lese, og så akkurat som himmelen åpner seg ut fra skriften. Det noe av det som salmisten sier, dine ord gir liv når de åpner seg og gir de uerfarne innsikt. Mine venner, det en bønn vi trenger å be. Herre, åpne vår forstand så vi forstår skriftene. Vi mennesker har en lei tendens til å gå minste motstandsvei. Vi har lett for å se Guds ord som noe litt vanskelig å forstå, og litt utilgjengelig kanskje. Og av og til så får jeg en del intrikate spørsmål. Ja, Bernt, hva betyr det der? Og så kommer et sånt kjempevanskelig skrift. Da prøver jeg å svare så godt jeg kan, da. Så jeg har lært meg et lite triks hvis jeg ikke kan svare. Men det vil jeg ikke fortelle deg nå. Av og til, enda verre, så ser vi Guds ord som noe litt gammeldags, kanskje, og litt utilstrekkelig. Vi må huske på at vi lever i det vi kanskje kan kalle for det normløse samfunnet i dag. Bare å se litt på TV, så forstår du hva jeg mener. Folk sin egen norm, sin egen lov. Det en livsfarlig vei for menneskeheten å gå. Det går i grunn galt hver gang. Tvertimot så må vi som menighet søke åndens lys så vi kan få innsikt i skriftene og kraft og styrke til å lete, granske og arbeide med tekstene. For de ånd og liv. Det åpenbaring. Det gir oss noe. I stedet så har vi en tendens til å velve oss I våre egne synspunkter og meninger, og jeg vet ikke det. Og så ligger kanskje svaret for rett her borte, men I stedet for å gå dit og åpne og ta tid til å lese, så fraskriver vi det som noe kanskje litt gammeldags. Den hellige ånd vår hjelper til å forstå skriftene. Vi fremdeles I Lukas 24. Kapittel, og I vers 49 så sier Jesus, «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men vent I byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye.» Han befalte dem altså at dette budskapet og den tjenesten I ånd og kraft som han ville gi dem, den skulle fortsette helt til han kom tilbake. De skulle være vitner om ham, altså å proklamere budskapet, men de skulle også gjøre gjerningene hans, og så demonstrere budskapet som vi har vært en del inne på. Og denne opplevelsen så håndpåtagelig reell for dem, at de skulle ikke forlate byen før ånden hadde kommet. Og nå vet vi at de ventet på en dag I den jødiske kalenderen på pinsedagen. Slik at å vente på den hellige ånd for oss I dag en litt annen, hva skal jeg si, dimensjon, for ånden har kommet. Vi venter ikke på en ny dag. Men vi må forstå at vi like desperat avhengig av den hellige ånds hjelp til alt vi gjør, som de første kristne var. Når vi skal lære en ny ferdighet, så det noen naturlige utviklingstrinn som vi må gå gjennom alle sammen. Og nå skal jeg gå gjennom noe som faktisk første gang jeg gjør I en gudstjeneste. Jeg håper det går bra. Bli med meg på denne lille reisen her. Det tar ikke lang tid, det kan forvandle livet ditt. Vi må forstå at de trinnene gjelder også når vi tilegner oss Guds ord. Særlig den praktiske siden. Det vi gode på, det å lese og få en del kunnskaper som vi enige eller uenige I og sånne ting. Men når det gjelder den praktiske siden som Jakob snakker om, dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det, for ellers så bedrar dere dere selv, Jakob 1,22. Så det noe annet. En ting å lære seg en teori, en annen ting å gjøre det I praksis. Vi må forstå at tanker I seg selv skaper ingenting. Det det bare handling som gjør. Og det ultimate tegnet på at Guds ord har kommet inn I hjertet vårt, at det påvirker handlingene våre. Og la oss se litt på denne utviklingen, og jeg bruker nå et lite skisse som jeg også kan bruke når vi underviser om forskjellige andre ting, så jeg håper du synes det åndelig nok da. Vær med meg nå noen få minutter. Det kalles ofte for læringstrappen eller kompetansetrappen. Vi skal gå inn på den nå, hvis du får den opp på skjermen, du snill. Det første nivået på denne kaller vi for ubevisst inkompetanse. Her jeg lykkelig uvitende om at jeg ikke vet. Det kjempedeilig å være der. At noe mangler I livet mitt, eller at det faktisk noe sentralt jeg burde ha lært meg I kristenlivet mitt, fullstendig fjernt fra bevisstheten min her. Så jeg lykkelig uvitende. Neste skritt kaller vi for bevisst inkompetanse. Der har vi den. Bevisst inkompetanse. Nå jeg klar over at jeg ikke vet, og det kjempeslitsomt. Plutselig så har jeg hørt noe som, wow, det har jeg aldri kunnet før. Det har jeg aldri skjønt før. Og det kan være litt ydmykende å befinne seg her. Og åpne opp for muligheten at det faktisk ting som jeg ikke har greie på, selv om jeg kanskje har vært en kristen I mange år. Saker jeg virkelig burde kunne en del om, men som ikke jeg kan, det kan virke truende på noen hver. Jeg glemmer aldri en menighetsleder som var på et forbundskurs, og vi gjennomgikk en del ting. Og plutselig så gikk vedkommende fullstendig I lås og sa, her skal jeg lære noe som jeg har holdt på med hele livet. Og det gikk ikke så veldig bra det der. Plutselig oppdaget man, jeg ikke kompetent på området. Hvor mange synes det behagelig å være inkompetent? Det forferdelig. Og det kan være noen ganger at det utfordrer stoltheten vår, hvor mange kristne I praksis lukker seg fra å lære mer. Hvor ofte har vi ikke sett gjennom historien at siste tiders vekkelse har folk som står imot den neste bølge som Gud kommer med. Det ikke fordi Gud hver gang kommer med en litt annen valør, betones litt andre ting, og så kjenner man seg ikke helt igjen. I stedet for å omfavne det Gud gjør, så liker jeg det ikke. Hvordan takler vi nye elementer vi ikke vant til? Når det går opp for oss at det kunnskaper vi trenger å tilegne oss, og vaner vi bør endre om vi har vokst opp med, enn det vi har vokst opp med. Det I denne fasen sulten etter mer av Gud vekker til livet noe I oss. Det I møte med Gud. Det når Gud taler og åpner slør og vi ser mer. At lengselen etter å lære forløses. Det blir en oppdagelse. Noe vekkelse til livet. Det visste jeg ikke. Det sånn det henger sammen? Man våkner opp på et vis. Og hvis man kommer forbi den der truende greia at dette burde jeg ha visst før, og skal prøve å kamuflere det og late som du har skjønt det, så kan du her komme deg videre. Det dette vi ofte kaller vekkelse, det ikke det? Plutselig så vekkes jeg til livet. Jeg ser det. Jeg oppdager det. Men det smertelig å være her. Jeg har blitt bevisst på noe jeg ikke visste om fra før. Og lengselen etter å bli mer lik Jesus begynner å ta tak I oss. Og det I slike faser folk begynner å rope, Gud, fyll meg med den hellige ånd. Det I slike situasjoner hvor folk begynner å be, Herre, lær meg opp. Og det dette vi kalt til å disippelgjøre mennesker. Ikke bare klappe folk på skulderen og sier alt vel, men å føre mennesker videre I troen. Paulus skriver om «Ennå mangler det mye deres tro», sier han. Det liker vi ikke, for det utfordrer oss. Men det denne måten å tenke på som ligger bak det han sier der. Hvis vi nå beveger oss oppover til neste trinn I vår utvikling, så kommer vi til det vi kaller for bevisst kompetanse. Nå begynner jeg å mestre ferdigheten. Det går ikke av seg selv riktig nok, for jeg må konsentrere meg veldig for å klare å gjøre det som jeg nå har lært meg. Og jeg bruker mye krefter på å utføre det. I mitt arbeid med mennesker, I parforhold, organisasjoner, så min erfaring at dette nivået kanskje det mest kritiske. På nivået under så hender det av og til at folk blir litt fornærmet og sånn, men det går over etter hvert. Smile litt og litt ekstra god kaffe og litt kaker og litt oppmuntring og litt klart på skulderen og sånn, så kommer man seg som regel forbi det der. Og så begynner man å smake på, det funker jo, jeg fikk det til, jeg gjorde det som vi hadde blitt lært, det var så fint. Og man blir begeistret. Men dette stadiet det mest kritiske for den varige effekten av læringsprosessen. Her mestrer vi ferdigheten til en viss grad, men bruker mye kraft på å gjennomføre den. Det omtrent som når du kjører bil. Når du har lært deg å kjøre bil når du 18 år og tatt lappen, med mindre du har øvelsekjørt forferdelig mye, da, så kan du jo kjøre bil. Du har stått til prøven, og du har fått sertifikat, men du vil merke at hvis du legger ut på lange turer uten trening, så kan klutsching og giring og følge med på veien og lese faresignaler og det hele være en ganske overveldende øvelse som gjør deg sliten. Du med på den? På dette nivået kan en god utvikling fremdeles reverseres og gå tilbake I gamle spor. Jeg har sett opp igjennom hele mitt liv hvordan mennesker og menigheter kommer til et platå hvor man har muligheten for å sette fart og virkelig legge seg på og praktisere det Gud har talt om. Og man liker det, føler mestring. Men hvis man ikke legger seg på og går videre, så vanesystemene så sterke at det drar deg tilbake før du vet ordet av det. Så dette noe av det mest kritiske når vi her, å legge oss på og gå videre med Gud. Det har noe med vanesystemene våre å gjøre. Det vi har lært som barn, det vi har vokst opp med å vente oss til, det strukturerer læringsprosessen vår på et vis. Det grunnen til at vi liker det som kjent. Det som jeg har hørt fra før, det liker vi. Når jeg hører noe nytt, så ja, interessant det der, men det var litt rart. Det skulle ikke forundre meg om noen til og med tenker, den figuren der, viser den på en gudstjeneste, gutt, har de klikket for den, eller? Men det har ikke klikket for meg. Jeg vet nøyaktig hva jeg gjør. Jeg vært pastor i 35 år, og nå kjemper jeg med alt jeg og har for at Guds folk skal komme seg igjennom de ulike strekkene og vokse til manns modenhet i Gud. Jeg som en terrier her jeg står. Jeg gir meg ikke lenger. Jeg har holdt på i 35 år som pastor nå, og jeg har sett igjen og igjen. Man kommer til dette plateauet, folk begeistret, og så ikke nok med ett tungt bøndemøte, så kommer de ikke mer. Eller et eller annet som skjer, et eller annet man blir skuffet over, eller et eller annet skjer som gjør at, nei, det var ikke så moro allikevel. Boing, borte. Men nå reiser Gud opp et folk som ikke gir seg, som kommer igjen og igjen og igjen, og som praktiserer, feirer litt, men lærer og prøver igjen. Kanskje feirer litt igjen, lærer noe nytt og går videre. Det det verdt. Og hvis vi gjør det, så kommer vi til det neste nivået, og det dit vi skal alle sammen. Og hvis du vil være med på det, så skal jeg gå foran. Vi skal gå sammen. Det kaller vi ubevisst kompetanse. Nå ferdigheten blitt en del av deg. Noe du gjør helt naturlig uten å tenke. Det som du har kjørt bil i mange år. Du sitter ikke og analyserer og tenker på hva du gjør. Du bare kjører og koser deg, ikke sant? Og drikker kaffe og søler boller på dressen din og må støvsuge etterpå. For du kan jo alt dette samtidig. Det koster deg ingenting. Du vet hva jeg snakker om, ikke sant? Det fantastisk. Og på det meste av det vi gjør hver dag, så vi på ubevisst kompetanse. Vi bare gjør det. Det fungerer. Og vi tenker ikke noe på det. Jeg lærte litt av dette her når jeg skulle lære en av ungene mine å øvelseskjøre. Jeg husker ikke om det var Maria eller Andreas, eller Hanna Emilie. Men vi satt ut på dette berømmelige liertoppen, hvor det god plass. Og så, det var Andreas, tror jeg. Volvoen, troens bevis, som vi kalte den, som du husker. Gammel Volvo. Gjorde et byks fram. Og så sier Andreas, som har sett far kjøre i 16 år, som han var på den tiden. Jeg får noe gærent med den drittbilen her. Og så skulle jeg si, du skjønner Andreas, du må, og så skulle jeg prøve å forklare hva han skulle gjøre. Men jeg greide det ikke. Jeg har kjørt, jeg vet ikke hvor mange år, en erfaren sjåfør, også på den tiden. Så jeg sa, Andreas, gå ut av bilen litt. Og så måtte jeg sette meg bak rattet i førersetet, og så måtte jeg analysere mine egne bevegelser som jeg har gjort på autopilot helt fra jeg var 18 år. Du med? Jeg tenker aldri på det. Jeg bare gjør det. Og jeg en drabla god sjåfør. Og sånn det når du på det nivået der. Du tenker ikke over det. Så hvis det gode ting, gode vaner, ting som virkelig har verdi, så det lykke for oss å være der, så kan du bruke tiden på andre ting enn å drive og tenke hele tiden. Så når det gjelder å gå, for eksempel, jeg tenker ingenting på det, jeg bare går. Jeg gjør ingen matematiske beregninger som vet at nå må jeg svinge unna den der. Det går på autopilot, men det ikke fantastisk? Jeg bruker ingen energi på ikke krasje i den mikken. Automatisk stopper jeg og går videre. Virkeligheten at det foregås matematiske beregninger fra øyet opp i hjernen og masse beregninger som jeg ikke greier å sett ord på, jeg har lest om det. Men jeg bare gjør det så elegant. Og sånn vi skapt av Gud. Problemet når det uhensiktsmessige vanesystemer som vi burde ha endret på, de sitter som bein. En del av oss har en lei tendens til å begynne på nytt igjen lavt nede i kompetansetrappen. Det akkurat som vi dumper hver gang vi på vei oppover, og så glir vi tilbake igjen. Jeg tror det har noe med tyngdeloven å gjøre. Det er et eller annet med, hvis ikke vi fokusert, så glir vi tilbake til dette gamle vanesystemet. Sånn sett det noe herk. Det som John Maxwell en gang sa, det sies at visdom kommer med alderen, men ofte kommer alderen sørgelig alene. Så du må ikke tro at det noen garanti bare at du 40, 50, 60, 70, 80 år, at du dermed har all verdens visdom. Du kan være full av visdom som en ung mann eller kvinne, om du gjør det jeg snakker med deg om I dag. Så hvordan skal jeg klare å endre meg? Vi vet at vi må høre en sannhet minst tre ganger for at den skal føles noglunde komfortabel. Akkurat som hjernen vår programmert å tolke alt nytt som en potensiell trussel. Du må høre en sannhet I hvert fall 21 ganger for at du skal huske på den. Så du må regne med at jeg snakker om disse tingene en del ganger fremover. Jeg håper det går bra, for du husker det ikke allikevel, før jeg har sagt det en del ganger. Men det ikke det som poenget at du skal huske disse tingene og se for deg den trappa der for eksempel. Det som poenget at vi skal være ordets gjørere, og da forteller erfaringen vår at du må praktisere en handling omkring 2000 ganger for at det skal overstyre de gamle vanesystemene våre. Det grunnen til at de fleste kirker går et skritt fram og kanskje to tilbake, eller får vi si det, to skritt fram og et tilbake da. Det tar fryktelig med tid mange ganger, og av og til så det å lede en menighet en prøve I tålmodighet. Eller hur som svenskene sier. Men jeg kjempemotivert for dette her nå også. Hemmeligheten, vet du hva det Det øvelse og gjentatte repetisjoner av samme bevegelse. Alle som spiller noen ting vet at man må øve. Gjentatte bevegelser gjør at etter hvert så spiller man I flyt. Det ikke sånn at hjernen går hele tiden, om jeg husker på alle disse akkordene. Jo mer avslappet man hvis man har øvd mye opp gjennom årene, man kan spille som Lasse. Man kan si at det en gave, og noe man har lært seg opp gjennom årene. Min pianolærer Bill Spade, han lærte meg noe veldig nyttig når det gjaldt dette her. For som ung pianist og amatørpianist, jeg bruker akkurat understreke det, men det jo det jeg da. Så liker jeg ganske godt å øve, så jeg øvde på disse skalaene. Jeg ble ganske god på det, og noen av stykkene jeg lærte spilte jeg veldig bra også. Jeg har noen Grieg-greier som går ganske bra, hvis jeg tar opp igjen. Jeg øvde på det, og så kommer jeg til leksjonen og spiller dette her, og han sier veldig bra. Men det var noe annet du skulle ha lært deg også, og så spilte jeg på det. Det var ikke fullt så bra, for han amerikaner. Og så hadde vi en liten samtale på det, for han sa, Bernt, jeg legger merke til at du liker å øve på det som du god på fra før. Det stemmer, Bill, sa jeg. Jeg synes det veldig moro, for da var jeg på toppen av kompetansetrappa. Det bare gikk, det bare fløyt. Men når jeg skulle lære meg en ny skala, en nytt stykke og sånt nå, så detter du helt tilbake I bevisst inkompetanse, kaller jeg det. Jeg bare skjønte at her funker ikke, og det kjedelig å øve på. Det så kjedelig å starte på scratch på noen ting. Det ikke noe moro I det hele tatt. Og da lærte Bill meg, hvis du vil bli en bedre pianist, Bernt, så må du lære deg å like å øve på det som du ikke kan. Og den gikk inn. Jeg har tatt med meg den I pianospillet, men nå har jeg ikke så mye tid til å drive med det lenger, for jeg pastor. Men jeg har tatt med meg det inn I andre sider av livet mitt, så jeg liker faktisk, hvis det noe jeg har lyst til å lære meg, så må jeg gjøre det igjen og igjen og igjen, omtrent som jeg øver en skala. Så jeg glemmer aldri for en del år tilbake da jeg hørte en fantastisk bibellærer som heter Mark Wertler, som lærte oss å høre Guds stemme. Jeg var veldig sugen på å lære mer. Jeg hadde vært pastor I 20 år på den tiden, men jeg bare visste det finnes mer. Jeg var ikke bevisst, jeg var ikke ubevisst inkompetent, for det, da hadde jeg ikke vært på det stedet hvor han var og talte. Så jeg var I hvert fall på bevisst inkompetanse, kanskje jeg var. Så jeg var liksom, jeg vil lære dette her. Og så begynner han å undervise. Wow, det som en åpenbaring. Og jeg tenkte, dette vil jeg lære. Og jeg skulle være på den bibelskolen en måned cirka. Og jeg bestemte meg for, jeg skal øve hver dag. Så alt det jeg lærte på den skolen den dagen og de neste dagene, jeg holdt på med det hver dag. En time hver dag. Kling gjerne ut. Men dette skal jeg lære. Og for hver dag så begynte ting å løsne litt etter hvert. Jeg kom meg gjennom de kjedelige partiene hvor ikke det funket. Jeg var frustrert og trøtt og hørte ingenting. Fikk vondt i huet til slutt. Mange sånne barriere jeg måtte gå igjennom. Jeg tenkte, dette her bare tull. En av dagene, jeg var litt dårlig form. Jeg tenkte, dette her må jeg lære. For jeg kjenner et folk hjemme som trenger å lære det. Så jeg praktiserte det. Hver dag, de første månedene, en time om dagen. Deretter 20 minutter. Og etter hvert så har jeg holdt disse kursene selv i mange år. Og jeg kommer til å holde dem helt til Jesus kommer tilbake igjen. Men det begynner med gjentagende repetisjoner. Det ingen annen vei til framgang. Når det gjaldt de første kristne apostlene, så står det folk undret seg over den frimodighet Peter og Johannes viste, Apostlenes gjerninger 4:13. For de forsto at de var ulærde lekfolk, de visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Jeg vil si det så enkelt, det å være sammen med Jesus den store hemmeligheten. Helt vanlige mennesker som deg og meg vil bli forvandlet i Guds armer til å bli lik ham når vi sammen med ham. Når vi omgås ham, hører på ham, leser i skriftene, så vil vi bli forvandlet til det samme bildet. Slik sett kan vi si at alt handler om Gud, og ingenting om oss. Og her en hemmelighet. I den fysiske verden så det slik at jo større kraft jeg bruker, for eksempel, for å slå inn en spiker med en hammer, desto fortere går spikeren inn i treverket. Lurt å ikke ha tommeren imellom. Når det gjelder den åndelige utviklingen og det å utvikle seg som menneske, så det helt motsatt. Jo mer du stresser for å prøve å få tak på Gud, desto vanskeligere blir det. Men jo mindre kraft du bruker og hviler i Jesu fullbrakte verk, og heller ber bønner som kom, Hellige Ånd, åpne skriften for meg, så jeg forstår hva jeg leser, og hviler i ham, og lar det skje, desto raskere går det. Det den store hemmeligheten. De hadde vært sammen med Jesus. Jeg har lyst til å oppmuntre deg med følgende. Alt som verd å gjøres bra, verdt å gjøre litt haltende i begynnelsen. La deg ikke lure til å gi opp bare fordi det føles unaturlig, føles ubekvemt og litt vanskelig. Det verdt det. Alt nytt vanskelig i starten. Alt nytt kan vi bale med i starten, og det kan føles litt sånn unaturlig for meg å gjøre sånn. Jeg glemmer aldri da jeg begynte å ta timer igjen på mine godt voksne dager i gitar hos Svein Skulstad. Da skal jeg begynne å lære skalaer i alle posisjonene igjen. Jeg har holdt på hele livet med de skalaene. Men han lærte meg den på nytt igjen. Jeg tror han så noen mangler. Men så sier han til meg at, Bernt, jeg legger merke til at du holder hånda di sånn. Ja, det naturlig for meg, sier jeg. Så lenge du går hos meg, så skal du ha riktig håndsetting. Du skal holde den sånn. Ja, det veldig unaturlig for meg, sa jeg. Ja, så lenge du går hos meg og spiller, så skal du holde hånda di sånn. Så skal du øve skalene sånn. Føles litt sånn feminin for meg å stå sånn, sa jeg. Har du sett disse fingrene? Det funker ikke. Så lenge du går hos meg, så skal du ha riktig fingersetting. Men så sa han noe annet. Når du øver, så skal du øve riktig, sånn som jeg har lært deg. Men når du står på scenen og spiller, så bør du ikke tenke på det. Da bare koser du deg. Så han sa det også. Men det har lært meg ting, at når jeg lærer meg noe nytt, så må jeg pushe meg litt grann til å gjøre det som kan føles litt ukomfortabelt. Og det her vi av og til har problemer. En del mennesker kan si når vi synger lovsanger og tilber Gud, jeg føler ikke noe. All denne lovsangen, har jeg hørt noen si. Ja, all denne lovsangen, jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det. Det jeg tror det handler om, det at jeg ikke helt inne i det på en måte. Altså, jeg kjenner ikke sangen, kanskje. Jeg skjønner det. Det faktisk sånn at noen sanger griper deg litt mer enn andre, kanskje fordi du har gode minner med den, for eksempel. I går på bursdagen til vår yngste datter, så begynte vi å spille noen gamle Crouch-låter. For hun sa, sett på litt musikk, ja, pappa. Så jeg satt på sånne gamle Crouch-seder. Vet du hva, det var så nydelig. Og Hilde sa, dette min barndom. Da kom alle disse sangene som berørte oss den gangen, og det var lett å like. Og så kan det være når man går inn i litt nyere forsamlinger eller menigheter i dag, så en del nye sanger, har du merket det? Uff, all denne lovsangen da. Hva det for noe? Alle vet at enkelte sanger litt bedre enn andre. Vi kan være så ærlige å si det, det har alltid vært. Også de som 100 år gamle, det noen av dem som litt bedre enn de andre. Skal vi si det som det Men hovedutfordringen for oss går når vi utfordres til å være med på noe jeg ikke vant til. Så det akkurat som jeg begynner litt nede i denne kompetansetrappen. Det føles ubekvemt. Men jeg lover deg, etter hvert som man på en måte vender seg til ting, lærer tekstene, ser hva den gjør med folket, så skjer det noe med verdisystemet. Det som kjent, det liker vi ofte best. Og det har noe med dette vanesystemet å gjøre, på godt og ondt. Når det gjelder å forstå Bibelen, så må vi arbeide med tekstene på deres premisser. Vi lever i en verden med tabloide overskrifter, med enkle løsninger. Vil du bli kvitt magefettet, så gjør sånn. Eller enda bedre, slik blir du kvitt magefettet, så kommer en liten enkel løsning på noen linjer på det. Slik løser du ekteskapsproblemet ditt. Og så kommer en liten sånn norsk stil på noen avsnitt der. Slik gjør du det, ja. Vel, akkurat, ja. Så enkelt var det. Så vi tror på mange måter at alt så enkelt. Slik løser vi det. Og hvis du kjøper det produktet her og tar den pilla der, så bush, så det problemet borte. Jeg har holdt på lenge nok i det gamet her til å forstå at så enkelt det ikke. Av og til tar vi med oss dette inn i skriften også. Og noen ganger sier folk til meg, det blir for komplisert for meg, det skal være enkelt. Jeg tror det mye enklere enn det der, Bernt. Ja, jeg forstår det. Hvis du på toppen av kompetansetrappen, så det en del av vanesystemet ditt. Det så enkelt, så du tenker ikke engang over det. Men når man begynner å høre noe for første gang, og begynner å bli oppspå, dette her kan jeg jo ikke. Da det veldig lett å si at det burde vært mye enklere. Vi må forstå, Bibelen ikke skrevet på et norsk universitet med noen pedagoger som sitter der og taler til mennesker i 2018, som kommer ut fra stort sett homogene bakgrunner. Den skrevet som korte brev inn i aktuelle problemstillinger i de ulike menighetene i de 10 årene det ble skrevet. Det betyr at vi må lese flere steder i skriften for å få tak i læren og budskapet. Også Jesus talte om samme ting til flere typer mennesker på litt forskjellige måter, og av og til så blir det fremstilt som om, det motsetninger i Bibelen, for her sier han det, og så sier han det til en annen. I stedet for å forstå at det en prima menneskekjenner som taler ordet som ånd og liv til ulike mennesker der hvor de på sin livsreise og der hvor de i kompetansetrappen sin. Slik at de disiplene som burde vært på toppen av den trappen, men de var så vidt ned på bånden der i ubevisst inkompetanse, så sier han, hvor lenge skal jeg være hos dere? Han var rett og slett sinnet på dem. Men til syndere som ikke hadde hørt det før, så var han aldri sint. Han bare talte ord som gir liv og styrke og sa, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer nå. For hans ord har kraft. Men det grunden til at vi må arbeide med Bibelen. Det faktisk en av grunnen til at jeg taler litt lenge av og til også. Men det må ikke bli en unnskyldning. Jeg skal slutte om et par minutter nå. Du villig til det, å jobbe med skriften? Slik den skrevet. Jeg lærte noen gang på et lite kurs jeg var med Peter Sandvall. En av mine store forbilder ved siden av Lasse og Trond og sånne på piano. Jeg spilte piano i ungdomskor og manna i Betlehem den gangen. Og så spilte jeg litt av seg kjern. Ja, det låter bra, men det burde være... Du burde... Altså, jeg snakker... Men han snakker jo svensk. Hva med å bruke hele... Det får jeg ikke til. Hva med å bruke hele klaviaturet? Og så begynte han å spille for meg for hele klaviaturet. For han så liksom hvor jeg som en gospelpianist satt og koset meg på mitt parti der, for det veldig trygt og godt. Men han lærte meg å spille over hele klaviaturet og bruke de skantene og bassen. Hvis du overfører det til Bibelen, for det gjorde jeg nemlig. Noen liker bare å lese Johannes 3, 16 og Salme 23 og litt sånt, og det liksom føles trygt og godt. Jeg skjønner det. Åh, det står Paulus, han vanskelig å forstå. Ja, han ikke så enkel. Han en liten nøtt å skjønne av og til. Det ikke så lett å skjønne deg heller bestandig. Men det å våge å bevege seg over i litt andre tekster enn de du kjenner best fra før, og bruke hele klaviaturet. Da jeg gjorde det, begynte med det, så åpnet det seg for nye harmonier, nye stemninger, nye klanger. Tenk om jeg hadde sagt, åh, det så skummelt på disse skantene. Eller, åh, bossen, den litt nifs. Men det jo ikke sånn. Når man spiller og bruker hele klaviaturet med 88 tangenter, hvis man greier å mestre det, så kan du boltre deg i en helhet. Skriften, hele skriften innblæst av Gud. Paulus forkynte hele Guds råd til menigheten. Og det dette som må tenne i våre hjerter. Og som Jakob sier det vel, ingen har kjent noe slik som han burde kjenne det. Det står alltid mer. Og det den reisen som jeg har bestemt meg for, jeg vil legge ut på og fortsette resten av livet mitt. Jeg håper du vil være med på det. Skal vi reise oss opp? Så hvis du, Lasse, som spiller på hele klaviatur og hele fila singles, kom opp her nå og gjør det klart til å lede oss i litt tilbedelse nå mot slutten av møtet, for det skal være vårt ettermøte i dag. Og Lasse, når du klar, så kan du bare begynne å spille litt på tangentene. For som profeten sier, gi meg en harpespiller, og da harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over profeten. Og ikke alle klar over det, men inni et flygel så det en harpe som liggende. Og man spiller på den med tangenter som overføres til hammer på strengene. Så det en fantastisk harpe. Musikken hjelper oss å gå over fra hjernens analyse og over til hjertets spontanitet. Mine ord ånd og liv. Så den bønnen vi skal be nå, Herre, åpne vår forstand så vi forstår skriftene. Du vil merke det på at du får en lengsel etter å lese i Bibelen. Et av tegnene på at vi ute og sykler, det at man diskuterer og har sterke meninger om mangt og mye. Så man diskuterer også om ting Bibelen sier om, men det sjelden eller aldri noen referanse til hva Bibelen sier. Når du oppdager det, så skal du bare stanse opp og vende om. Og be den hellige ånd hjelpe deg å komme tilbake til å forstå skriftene. Store deler av våre problemer kommer av at vi beveger oss og lever livene våre bortenfor skriftene. Det Gud har talt. Og så reduseres det ofte til harde sannheter som vi krangler om og uenige om og diskuterer, mens det i virkeligheten ord som gir legedom og liv og gjenopprettelse. Så vi skal rett og slett be den hellige ånd om åpenbaring i skriften, så vi kan forstå det vi leser. Vi ber dig, gode far, at du gir oss en sterkere lengsel etter å lese. Før oss tilbake til den tilstand som vi blir kjent for før I tiden, å være lesere. Vi ber deg, Hellige Ånd, at du gir oss ny inspirasjon til å åpne skriften, selv når det tekster som kan være vanskelig å forstå, at vi også leser dem og grunner på dem, samtaler om dem, stiller hverandre spørsmål og utvikler et miljø hvor det lov å undre seg, hvor det lov å være på vei, hvor det lov å være på reise. Kanskje noen I bunnen av kompetansetrappen I dag, eller har vært, for de jo ikke det lenger nå ved å høre denne talen, på ubevisst inkompetanse. Kanskje man har blitt vakt opp igjen hvor det en bevisst inkompetanse, hvor man opplever at, jeg har jo ikke lest I Bibelen på lang tid. Når sant skal si, så jeg ikke så veldig interessert I å lese I den heller. Kom, Hellig Ånd, til alle som på det stadiet der på sin reise. Og skap en hunger og en lengsel etter å lese skriften. Og lære å vende seg til at her finnes en kilde til liv og åpenbaring og kraft og trøst og gjenopprettelse og mot. Jeg ber Herre for alle som har gått videre og har en bevisst kompetanse og tenker at jeg forstår en god del I skriften, jeg har vært frelst I mange år. At vi fortsetter å reise og beveger oss over I det som vi kan kalle for ubevisst kompetanse, hvor det en del av vanesystemet mitt. Det livet mitt. Like naturlig som å spise og drikke uten å ta seg sammen. Men man gjør det fordi man kjenner sult og tørst. Så lever vi med deg på en naturlig måte, en enkel, uanstrengt måte som attraktivt, og som vil føre til at mennesket spør, hva det med deg? Hva det som gjør at du har den freden med deg? Hva det som gjør at du bærer denne indre styrken med deg? Hva det som gjør at du har denne kraften, selv om livet har gått imot deg, og du har opplevd store tap I livet? Hva det som gjør at du kan ha en tro, og en fred midt I alt dette. Og gjennom vårt liv med deg, Herre, så vil du skape naturlige situasjoner hvor det enkelt å dele ditt ord med mennesker omkring. Enkelt og uanstrengt, for du har sagt, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Og jeg ber, far, ved den hellige ånd, at du endrer verdensbildet vårt, når det gjelder Bibelen, slik at vi forstår at det ikke harde ord som setter oss til veggs på en sånn måte at vi helst lukker boken og kaller ordene gammeldagse eller ord fra Paulus som annerledes enn det du sa, Jesus. For vi vet at hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom og opptuktelse I rettferd. Ta bort det sløret, Herre, som gjør at vi føler oss truet av sannheten. Men at vi kan gjøre som Johannes sier, større glede har jeg ikke enn dette, enn at jeg hører at mine barn vandrer I sannheten. Og la oss få leve så naturlig I dette, Herre, at det lett for oss å tilgi hverandre. At det lett for oss å tilgi oss selv, slik som du har tilgitt oss. At det lett for oss å ta kontakt med mennesker og spørre, hvordan går det I dag? Hvordan har din dag vært? Det noe jeg kan gjøre for deg? Fordi vi har overskudd og ikke mer enn nok med oss selv. Og fordi vi vet at vi har blitt tilgitt så mye hver og en av oss, så det lett for oss å tilgi andre. Med den nåde vi selv har fått og med den hjelp vi selv har fått, så kan vi hjelpe andre. Så kjære menighet, I Jesu navn og med den autoritet Gud har gitt meg som pastor for menigheten her, så velsigner jeg deg med lyst til å lese I Bibelen. Jeg velsigner deg med lengsel etter å forstå det som står, at den hellige ånd skal åpne din forstand, så du forstår skriftene. Jeg velsigner deg med en tro og en forståelse for at det bare sannheten I skriften ved den hellige ånds åpenbaring, som vil skape tro I hjertet ditt. Tro som kan flytte fjell. tro som kan ändra på ting, tro som kan få dig igenom de vanskliga passene. För allt är möjligt för den som tror. Och hans ord är troens ord, det som vi förkynner. Så jag vill signa dig med lys och förstånd i skrifterna som en vedvarande uppdagelsesresa i Bibelns skattkammer som vill ge dig de ultimata svaren och lösningarna på utmaningarna i livet. Och jag vill signa dig med en längsel efter att tillbe Gud. En längsel efter att ära ham med livet ditt. Och genom lovsangen och tillbedelsen och genom de goda gärningarna Gud lägger i din hand. Kom Helligånd och lyft oss som församling och lyft menigheten i Drammen by, för de byn trenger det, och vi vill vara ett lys som ligger högt på ett fjäll som inte kan skjules. Våra gärningar är uppenbara. Vi vet det så väl. Så fyll oss upp inifrån idag med den helige ande och ge denna församlingen en enorm längsel efter att läsa i Bibeln igen och lära av dig, Herre. Ja, jag talar till dig idag, mitt barn, om att sätta dig ner vid mina fötter som Maria. Det var ett förebild för alla generationer till alla tider. Det ska inte tas från henne. Hon har valt en god del och nu är det din tur. För jag vill ha det slik, säger Herren. Och en dag i mina föregångare är bättre än ellers tusen. För vart minut du brukar i min närhet vill jag föröka din effektivitet. Kom, Helion, härlig Jesus, låt oss få se ham. Låt vår hjärta gripas av ham. Och låt oss förvandla till att bli lik ham. Låt oss tillbe ham.
Talen du nettopp hørte är producerad av Philadelphia kirken i Drammen. Du kan lasta ned flera taler från vår internetsida philadelphiadrammen.no. Philadelphia kirken i Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet. Önskar du mer information är du välkommen till att kontakta oss.